Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Srijedu, 7. dan maja, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Parlament Bosne i Hercegovine usvojio zakon o posebnom izbornom statusu Srebrenice. Potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot uručio Tadiću mapu puta za liberalizaciju viznog režima. Srpski izbori na Kosovu su nelegitimni, ali UNMIK ih neće spriječiti, rekao je Aleksandar Ivanko. Slovačka od 1. januara iduće godine uvodi euro. U Mijanmaru gotovo milion ljudi bez krova nad glavom. U današnjoj emisiji možete čuti kako se mladi u Beogradu bore protiv prijetnji Srpske radikalne stranke da će ih naučiti patriotizmu. Zašto se pitanje trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini uvijek iznova obnavlja, te kako je protekla inauguracija Dmitrija Medvjedeva za novog ruskog predsjednika. No, najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom i Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine danas je usvojio izmjene izbornog zakona o načinu glasanja u Srebrenici na predstojećim lokalnim izborima, prema kojima će ta općina dobiti poseban izborni status, izvještava Mila Dobradović.
Protiv usvajanja izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine bili su poslanici Demokratskog narodnog saveza i Srpske demokratske stranke. Poslanik SDS-a Mirko Oković smatrao je da se posebnim statusom Srebrenice na lokalnim izborima želi ugroziti Republika Srpska.
Prijedlog nije u skladu sa Ustavom niti Republike Srpske, niti Bosne i Hercegovine, niti sa okvirnim mirovnim Daytonskim sporazumom. Zatim ovim se na mala vrata uvodi novi distrikt moguće ili nekakva nova regija.
Za izmjene izbornog zakona bili su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Partije demokratskog progresa. Za većinu poslanika stranke Demokratske akcije i stranke za BiH, te za socijaldemokratsku partiju, izmjene izbornog zakona bilo je najmanje što se moglo učiniti za Srebrenicu i njene žitelje. Bakir Izetbegović, poslanik SDA, kazao je da su komšije Srbi trebali dati više za Srebrenicu.
Ali evo, mi smo spremni danas pružiti ruku, pomoći da se ono što se desilo, ova etničko očišćenje, se ponište rezultati toga. Nije bilo spremnosti i odlučnosti, hrabrosti međunarodne zajednice da nametne jedan statut onako kako je nametnula za Žepče, onako kako je nametnula za Mostar, da poništi, da dokaže da ne možete ubiti 12.000 ljudi jednog dana zavladati s tom teritorijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Prva reakcija na odluku Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine stigla je iz Ureda visokog predstavnika za BiH Miroslava Lajčaka.
Jedna veoma dobra vest, dobar zakon. Od početka smo se borili za to da pokažemo da politički lideri mogu da se dogovore sami oko osjetljivih pitanja. Želeli smo da pokažemo i da radimo na tome da Srebrenica od simbola tragične prošlosti postane simbol jedne političke odgovornosti i mudrosti i političke stabilnosti. I danas je vrlo važan korak u tom pravcu napravljen. Stvorili se uslovi za fair demokratske izbore u Srebrenici. Ništa nije unapred odlučeno, ali niko nije unapred izbačen, diskvalificiran iz igre i to je bio cilj i meni je drago da je postignut politički sporazum o tome i da je taj sporazum izglasan u formi zakona danas u parlamentu. Mogu da kažem da sam srećan zbog toga.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot uručio je danas u Beogradu srpskom predsjedniku Borisu Tadiću mapu puta za liberalizaciju viznog režima sa Srbijom, istaknuvši da taj dokument predstavlja jasan i snažan dokaz podrške Evropske unije Srbiji i njenoj evropskoj perspektivi. Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je da će vlada na sjednici u petak, pored prijedloga ratifikacije energetskog sporazuma sa Rusijom, izjasniti se i o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
Sada će se održati sjednica vlade u vrijeme izborne tišine i to je bio moj zahtjev, da se ne zloupotrebljava i ne kalkuliše i da se ne pravi od svega što vlada radi u posljednjim danima cirkus, što je namjera naših koalicijnih partnera. I zbog toga vam kažem da će u predizbornoj tišini mirno vlada moći da odluči o jednom drugom važnom ratifikacionom ugovoru, a to je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, i to novi parlament treba da ratifikuje. Mi nismo htjeli i taj sporazum da damo vladi na usvajanje, da ga ne bi zloupotrebljavao ovaj sadašnji raspušteni parlament. Novi parlament nakon izbora ima puni legitimitet na osnovu volje građana, ratifikuje i jedan i drugi sporazum.
Boris Tadić danas u Beogradu. Glasnogovornik UNMIK-a Aleksandar Ivanko, prenosi naš prištinski reporter Gzimbadžaku, izjavio je da su izbori koji će Srbija održati na Kosovu 11. maja nelegitimni, ali da UNMIK nema namjeru ih onemogućiti.
No matter how many people take part.
Mi smatramo da ovi izbori nisu legitimni, da nemaju zakonsku vrednost, nezavisno od broja učesnika na njima, izjavio Ivanko na redovnoj konferenciji za novinare međunarodnog prisustva na Kosovu. Ivanko je rekao da će sigurno veliki broj Srba izaći na izbore, posebno u severnom delu Kosova, ali da imaju protivrečne informacije o učešću na izborima Srba sa juga Kosova. Ne mislim da bi bila dobra ideja da se silom predupredi održavanje ovih izbora i ne mislim da neko to želi. U vezi sa tim mi smo zauzeli jasan politički stav da izbore nisu validni, da oni nemaju legitimitet na Kosovu. UNMIK je prema Ivanku o tom stavu informisao vladu Kosova, koja se sa tim saglasila. Za ovakav stav imamo podršku i značajni međunarodni partnera, rekao Ivanko. Istovremeno premijer Kosova Hašim Tači nije želio da govori o efektima održavanja lokalnih izbora Srbije na teritoriji Kosova, niti da komentariše današnju predizbornu kampanju premijera Srbije Vojislava Koštunice u Zubinom Potoku, istakao da su Kosovo i Srbija dve susjedne i nezavisne države. Ko će pobediti na izborima Srbije, to će odlučiti građani Srbije. Međutim, svaka demokratska poruka iz Beograda ima dobre refleksije za mir i stabilnost u regionu i za investicije međunarodne zajednice u regionu, rekao je premijer Tači. I međunarodna upravljačka grupa na sastanku u Prištini, koji je održan bez prisustva novinara, je, kako je najavljeno, na nivou ambasador, odnosno šefova kancelarija 15 zemalja članica grupe, razgovarala o mogućim efektima održavanja lokalnih izbora Srbije na teritoriji Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
Jedan od lidera Srba sa sjevera Kosova, Marko Jakšić, najavio je da će Srbi formirati svoj parlament nakon izbora 11. maja. Srbima na Kosovu je potrebno njihovo predstavničko tijelo kako bi ostvarili svoja legalna i legitimna prava. To je od suštinske važnosti kada se ima na umu plan Ministarstva za Kosovo o funkcionalnoj podjeli na Kosovu, rekao je Jakšić u intervju za Reuters. Hrvatska je danas završila pristupne razgovore sa NATO-om i stvorila sve pretpostavke za punopravno članstvo u Savezu. Prema riječima državne tajnice u Ministarstvu vanjskih poslova Bjanke Matković, Hrvatska će u buduće u budžet alijanse uplaćivati 0,27% od proračuna Saveza, odnosno između 3 i 4 milijuna eura, što je prema njenim riječima jedan od najnižih doprinosa koji neka zemlja članica uplaćuje u NATO-ov proračun. Hrvatska bi do kraja idućega mjeseca trebala izraditi vremenski raspored za dovršetak reformi, a nakon toga u NATO-u počinju sa izradom protokola o pristupanju, koji bi trebao biti potpisan 9. jula u Briselu. Sukladno proceduri, nakon toga slijedi ratifikacije sporazuma u svim zemljama, članicama NATO saveza. Nekoliko tisuća revoltiranih zagrebačkih studenata okupilo se u središtu grada da bi prosvjedovali protiv politike koju već nekoliko godina provodi Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta na čelu sa Draganom Primorcem. Radi se o usklađivanju studija sa bolonjskim procesom.
Dok mi ne vidimo napismeno, to su sve pusta obećanja. Te dok ne bude u državnom proračunu naše školarine, da tad mi nismo sigurni. Odgovornost se prebacuje s jednim stancem na drugu.
Mi želimo samo bolje uvjete, jer ako ova država želi visoko educirane ljude, onda nam to treba omogućiti, a ne nas vući za nos i ništa nam ne objašnjavati.
Ministar Primorac, iako je to obećao, nije se obratio studentima. Prosvjedi su održani i u Rijeci i Osijeku.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Dmitri Medvedev, novi je predsjednik Rusije, položio je zakletvu kao treći predsjednik države od raspada Sovjetskog saveza prije 17 godina. Poštovat ću ljudska i građanska prava, štititi Ustav Ruske federacije, suverenitet, integritet i nezavisnost zemlje i odano služiti narodu, rekao je na inauguraciji u Kremlju. Samo dva sata nakon inauguracije predložio je svoga prethodnika Vladimira Putina za premijera. Europska centralna banka odobrila je Slovačkoj primjenu eura od 1. siječnja 2009. Odluku je potvrdila i Europska komisija. Tako će Slovačka biti 16. zemlja članica Unije koja se priključuje eurozoni. Aktivisti međunarodnih humanitarnih organizacija još čekaju vize kako bi ušli u Mijanmar, koji je devastiran ciklonom Nargis, Prema posljednjim podacima poginulo je 22.500 ljudi, dok ih se više od 41.000 smatra nestalim. Pomoć u zemlju počela pristizati, ali humanitarci upozoravaju da je nedostatak hrane i pitke vode glavna prijetnja životu ljudi koji se nalaze u postradalim područjima. Prema agencijama UN-a oko 1 000 000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom, a oko 5000 kvadratnih kilometara u delti Iravadi je pod vodom. Izrael je danas obilježio dan sjećanja u spomen na poginule vojnike i civile. Premijer Ehud Olmert pozvao je na borbu za očuvanje izraelske države. Više od 22.000 vojnika i više od 1.600 civila poginulo je u napadima na Izrael od stvaranja te države 1948. Kineski planinari koji nose olimpijski plamen ulogorili su se danas na manje od kilometar od vrha Mount Everesta, pa su velike nade da će baklja do vikenda stići na sam vrh svijeta, rekli su kineski dužnosnici. Cijena barela nafte dosegla je skoro $123, što je novi rekord. Analitičari razloge stalnog rasta cijena energenata vide u slabom dolaru, poteškoćama sa isporukama iz Nigerije i Iraka, te tenzijama između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 7. svibnja. Parlament Bosne i Hercegovine usvojio zakon o posebnom izbornom statusu Srebrenice. Potpredsjednik Europske komisije Jacques Barrot uručio Tadiću mapu puta za liberalizaciju viznog režima. Srpski izbori na Kosovu su nelegitimni, ali UNMIK neće sprječavati njihovo održavanje, rekao Aleksandar Ivanko. Završeni pristupni pregovori Hrvatske sa NATO savezom. Dmitrij Medvedev, novi predsjednik Rusije, za premijera predložio Vladimira Putina. Slovačka od 1. siječnja 2009. uvodi euro. U Mijanmaru gotovo 1 000 000 ljudi bez doma.
U minutama što slijede čućete kako su studenti aktivisti pokreta Europa nema alternativu čekićem u glavu jedni drugima ulijevali patriotizam, protestirajući tako protiv izjave radikalke Gordane Poplazić.
Tako da smo danas počeli da se udaramo u glavu.
Ja zakucavam, ja osvešćujem mlade.
A sama Poplazićka na sve odgovara.
Oni će da odrastu i jednog dana će se verovatno stideti toga što su radili.
Na sve glasnije zahtjeve za novom podjelom Bosne i Hercegovine stručnjaci kažu.
Svijet više neće dati nikakve podjele, nove podjele unutar Bosne i Hercegovine. Vidjeli ste američke stavove vezane za Bosnu i Hercegovinu da nije za nju prihvatljivo nikako prekomponovanje unutrašnje strukture.
Dmitrij Medvedev inauguriran je za novog predsjednika Rusije. Na kratkoj, ali nimalo skromnoj svečanosti u Kremlju.
Pompezna ceremonija izraz je novog samopouzdanja koje sada osjeća resursima bogata Rusija i kojeg je, svi su saglasni, probudio Vladimir Putin.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Aktivisti pokreta Evropa nema alternativu. Simbolično su danas mladim ljudima čekićem u glavu utjerivali svijest. Ovom je akcijom grupa uglavnom studenata Beogradskog univerziteta u centru grada iskazala protest povodom izjave dužnosnice Srpske radikalne stranke Gordane Poplazić, koja je najavila da će se njena partija, kad dođe na vlast, znati izboriti sa eurounijatskim snagama. Posebno je istakla medije koji pomažu proevropske snage te mlade, na čijem se osvješćivanju mora raditi i to u patriotskom duhu. Ova izjava, kaže naš reporter Miloš Teodorović, mnoge podsjetila na odnos koji su u vrijeme Miloševića imali radikali prema medijima i nevladinom sektoru.
Na štandu postavljenom ispred centra Cervantes uz domaći rock'n'roll jedna studentkinja svom kolegi studentu uliva patriotizam u glavu i to udarcima čekićem koji je naravno od papira po temenu. Kažu ne boli, ali deluje.
Petar Miličević, jedan od koordinatora pokreta Evropa nema alternativu. Našim standardnim uličnim akcijama smo danas pridodali jedan čekić kao simbol zakucavanja mladih. Tako da smo danas počeli da se udaramo u glavu, jer te njihove izjave bi shvatamo kao zakucavanje.
Ja sam Mina Pejić, isto jedan od koordinatora pokreta Evropa nema alternativu. Ja zakucavam, ja osvešćujem mlade i to je trebalo sad, pošto ja sam žensko, trebalo bi sad da bude simbolično, pošto je juče jedna gospođa dala izjavu kako će da osvesti mlade, da im probudi ponovo nacionalni duh.
Ona koja je inspirisala mlade aktiviste, Gordana Pop-Lazić, putem naših talasa im je poručila.
Oni će da odrastu i jednog dana će se verovatno stideti toga što su radili.
Sporna izjava koja je isprovocirala i performans u centru Beograda data je prilikom gostovanja funkcionerke partije Vojislava Šešelja na televiziji B92.
Mi moramo da radimo pre svega na osvešćenju mlade generacije i da ih negujemo u patriotskom i nacionalnom duhu. Moramo da se, nažalost, izborimo i sa medijima koji pomažu ovim evrounijetskim snagama, jer to nije dobro, a i sa nevladinim organizacijama koje to također rade.
Dva dana kasnije u izjavi za naš program Gordana Pop-Lazić navodi da ostaje pri svojim rečima. Također podlači da smisa onoga o čemu je govorila nikako nije bilo kakav ekstremistički stav, već zalaganje za afirmaciju patriotizma i nacionalnih vrednosti među mladima.
Ne mogu da verujem da ima ljudi koji smatraju da je pogrešno negovati svoj podmladak u patriotskom i nacionalnom duhu. To je ono što mi moramo našoj deci da utkamo, a ne da razmišljaju kad ih pitate kakva im je zastava i kakav je grb, da deca ne znaju.
Duhove je posebno probudilo obećanje Gordane Pop-Lazić da će se radikali izboriti sa medijima koji pomažu, kako je kazala, evrounijatske snage, a koji su po njoj...
Svi ovi okupljeni oko žute koalicije plus LDP i svi oni koji prodaju veru za večer.
Sa sličnim namerama radikali su 98. godine, u vreme kada su bili u vladi sa Miloševićim socijalistima, doneli zakon o javnom informisanju. U to vreme, na svoj način, razračunavali su se sa tada nezavisnim medijima. Kako je to izgledalo, prisetila se i tadašnja predsednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Gordana Suša.
To je bio preki sud za medije, dakle, dovoljno je bilo da drugčije mislite, da budete proglašeni za izdajnika, dovoljno je bilo da pogledate nekog na drugčiji način koji njima nije bio mio i da oni stave pečate na čitave redakcije, naprave grozne kazne koje ni do dana današnjeg mnogi nezavisni mediji nisu uspeli da nadoknade.
Tokom dve godine primene zakona o javnom informisanju od domaćih medija naplaćeno je više od 1,5 miliona evra. Postupci protiv medija vođeni su pred sudijama za prekršaje i morali su biti okončani u roku od 24 sata. To će ostati upamćeno kao jedan od najtežih perioda za slobodnu reč u Srbiji, od čega se radikali, čiji je aktuelni kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Vučić bio ministar informisanja u to vreme, do danas nisu distancirali ili izvinili. Gordana Pop-Lazić danas tvrdi da je takav zakon u tadašnjim okolnostima bio nužan.
Taman posao da se distanciramo. Zašto da se distanciramo? Kada nam se pripremalo bombardovanje i kada su iz inostranstva dolazile defetističke poruke kakve su dolazile.
Pretnja pritiscima s polja mogla bi i danas biti iskorištena za preduzimanje već viđenih pritisaka na medije unutra. Aktivista pokreta Evropa nema alternativu, Srećko Šekaljić, uveren je da radikali upravo nešto tako i pripremaju.
Verujem da su oni vrlo sposobni da te reči sprovedu u delo, jer su to već na direktnom primjeru pokazali kako na nacionalnom nivou, tako i na lokalu u opštinama koje su bili na vlasti.
Sve političke opcije u Srbiji bore se za glasove pre svega mladih birača stasali posle pada Miloševića, koji se tog vremena i ne sećaju, a po nekim analizama stup su radikalskog uspona. Njih Šešeljevci pozivaju na tradicionalizam, a takozvane demokratske snage na evropeizaciju i potiskivanje nasljeđa 90-ih. Nekoliko dana pred izbore jasno je taman toliko da će se u nedelju makar znati koja je od ove dve opcije jača. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Pravi politički hit u Bosni i Hercegovini su prijedlozi za drugačiji ustroj te zemlje. Hrvati su sve otvoreni u zahtjevu za treći entitet, a javno se govori kako zemlju treba dijeliti na toliko parčića koliko je potrebno. Zašta i komu je to potrebno, te gdje će živjeti oni koji svoju budućnost ne vide ni u jednom od nacionalno obojenih entiteta, za sada odgovora nema. Stoga je naša novinarka Dženana Karabegović sa ekspertima za ustavno pravo razgovarala o tome jesu li ideje o novom dijeljenju utemeljene u već duboko podijeljenoj zemlji.
Kakav će biti budući ustroj Bosne i Hercegovine, tema je kojom se u posljednje vrijeme bez izuzetka bave svi političari u BiH. Njihovi prijedlozi koji polaze od federalizacije, kantonalizacije pa čak i stvaranja nekoliko entiteta unutar države, za pravne stručnjake su vizije bez pokrića. Profesor Banjalučkog pravnog fakulteta Petar Kunić smatra da je realnost potpuno drugačija i ogleda se u postojanju samo dva postojeća entiteta. S obzirom na postojeće političke elite u BiH, kaže Kunić, Ustav Bosne i Hercegovine je moguće korigovati u nekim dijelovima, a novi bi mogao biti donesen za 50 godina.
Svijet više neće dati nikakve podjele, nove podjele unutar Bosne i Hercegovine. Posebno hrvatska strana to može tražiti, ali da podsjetimo jednu stvar, Hrvati su očistili jednu četvrtinu svog teritorija od Srba, dakle ne mogu biti nagrađeni još sa entitetom u Bosni i Hercegovini. Dakle, to nije realno, ja vam iskreno govorim politički, što je i tako će vjerojatno biti. Vidjeli ste američke stavove vezane za Bosnu i Hercegovinu, da nije za nju prihvatljivo nikako prekomponovanje unutrašnje strukture, dakle mora ostati unutrašnja struktura postojeća i naravno graditi efikasne institucije. A bude li se blokirao rad zajedničkih institucija, nikada nećemo imati efikasne institucije.
I stručnjak za ustavno pravo dr. Čazim Sadiković navodi da su prijedlozi političara o budućem ustroju zemlje neodgovorni i neozbiljni, te da o njima nije moguće voditi raspravu. Većina njih ocjenjuje Sadiković ne zna da je federalizacija skup država koji se objedinjuju radi interesa i stvaraju novu državu. Zbog toga se s razlogom postavlja pitanje da li BH političari predlažući buduća ustavna rješenja isključivo vode računa o prikupljanju političkih poena.
Oni građani koji znaju samo za etničke, vjerske i druge podjele, a koji ne vode računa o drugim interesima savremene civilizacije i savremeno uređenih funkcionalnih država. Dakle, to su poeni kod onog primitivnog dijela, izbornog tijela, kojim je samo važan taj vjerski, etnički i sličan moment, a sve drugo mu je manje važno ili pak uopće nema predstavu o tome što bi trebalo biti politički cilj danas u jednoj modernoj funkcionalnoj europskoj državi.
Bosansko-hercegovački političari su nekompetentne osobe i slika su BH društva, pojašnjava profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. Pod krinkom priče o evropskoj strukturi države, kako kaže, svjesno rade na njenoj dezintegraciji. Na naše pitanje mogu li praktično u BiH postojati multietnički entiteti kako to zagovaraju pojedine političke stranke, Kukić odgovara.
Moguće je napraviti regije koje su negdje više, negdje manje multietničke. Nije moguće napraviti istina regije u Bosni i Hercegovini koje bi odražavale Bosnu i Hercegovini iz 90-91. godine. Bosnu i Hercegovini koja je po sebi neka vrsta tigrove kože. Naprosto rat i posljedice rata učinile su svoje, da su umjesto multietničkih danas uglavnom monoetnički prostori. Ali moguće je napraviti kombinaciju koja je neka vrst otklona od monoetničkog, negdje u manjoj, negdje u većoj mjeri. Pri tome, dakle, ponavljam, treba voditi računa da je to u funkciji povećanja efikasnosti države i društva, smanjenja troškova upravljanja državom i stvaranja pretpostavki za usmjeravanje dijela budžetskih sredstava u razvojne umjesto u elemente potrošnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Dmitrij Medvedev danas je inauguriran za trećeg predsjednika Rusije nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine. Ceremonija je u Kremlju održana pred 2400 uzvanika. Novi predsjednik predložio je i novog premijera. Kako se to pouzdano i znalo, to je Vladimir Putin. Ceremonija inauguracije održana je u veličanstvenoj dvorani Svetog Andreja u Kremlju. Trajala je vrlo kratko, ali nije bila ni malo skromna. Mogla se čak mjeriti s onima s francuskog dvora. Muzika iz opere Život cara, arija pod nazivom Budi slavan. Uz rusku zastavu, predsjedničku knjigu i primjerak ruskog ustava, koji su uneseni u dvoranu, Dmitrij Medvjedev preuzeo je vlast. 42-godišnji političar pobjedio je velikom većinom na martovskim predsjedničkim izborima. Svečano proglašenje predsjednikom i polaganje zakletve vrhunac su njegovog naglog uspona iz anonimnosti. Pompezna ceremonija izraz je novog samopouzdanja koje resursima bogata Rusija sada osjeća i kojeg je, svi su saglasni, probudio Vladimir Putin. Govoreći na primopredaji dužnosti, bivši agent KGB-a je zahvalio svima koji su se srčano borili s njim, koji su ga razumjeli i podržavali prethodnih 8 godina boreći se za pravednu stvar.
S predajom
državnih simbola Dmitriju Anatoljeviću Medvjedevu želim mu sreću i uspjeh u predsjednikovanju Ruskom federacijom. Podržimo ga zajedno. Liberalni ekonomist Medvjedev obavljao je dužnost Putinovog prvog zamjenika premijera i predsjedavajućeg Gazproma, ruske moćne monopolske naftne kompanije. Njegove veze s predsjednikom bile su međutim mnogo dublje. Pravnik po struci, Medvjedev je 1990-ih bio asistent na Državnom univerzitetu St. Petersburg kad je postao stručni konzultant gradonačelnika Vladimira Putina. Iako je Putin predao vlast, njegova centralna uloga na ceremoniji odražava međutim njegovu ključnu ulogu u budućoj ruskoj politici. U svom nastupnom obraćanju Medvjedev, osim uobičajenih fraza o zalaganju za Rusiju i svakog čovjeka, rekao i sljedeće.
Ja srdečno blagodarju.
Od sveg se srca zahvaljujem Vladimiru Vladimiroviću Putinu za njegovu osobnu podršku koju mi je davao. Nadam se da će se to nastaviti i u budućnosti. Putin je najpopularniji ruski političar, što mu daje golemi utjecaj nad čovjekom kojeg je odredio za svog nasljednika. Analitičari tvrde da će se partnerstvo između dvojice prijatelja nastaviti, ali da će i dalje biti zagonetka ko ima stvarnu vlast u Kremlju.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za važnije vijesti dana. U studiju je Mirjana Rakela.
Parlament Bosne i Hercegovine usvojio zakon o posebnom izbornom statusu Srebrenice. Miroslav Lajčak pozdravio odluku parlamentaraca kao mudru i politički zrelu. Potpredsjednik Europske komisije Jacques Barrot uručio Borisu Tadiću mapu puta za liberalizaciju viznog režima između Europske unije i Srbije. Srpski izbori na Kosovu su nelegitimni, ali UNMIK neće sprječavati njihovo održavanje, izjavio Aleksandar Ivanko. Završeni pristupni pregovori Hrvatske sa NATO savezom. Dmitri Medvjedev, novi predsjednik Rusije, za premijera predložio Vladimira Putina. Slovačka od 1. siječnja 2009. uvodi euro. U Mijanmaru gotovo 1 milijun ljudi bez krova nad glavom. Novi rekord cijene nafte. Barel skoro 123 dolara.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete što je potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot poručio kad je srbijanskim dužnosnicima uručio mapu puta za ukidanje viznog režima.
Serbian i svi njeni građani su dobrodošli u veliku pomoćnicu Evrope.
Bosansko-hercegovački političari su ovaj potez protumačili dvostrukim aršinima Evropske unije, jer Srbija nije ispunila uvjete, a Bosni i Hercegovini...
Se postavi uslov reforma policije, u toj reformi policije ostane policija koja je odgovorna za zločin genocida po presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu i opet, dakle, to nije dovoljno.
Studenti u Zagrebu i dalje protestuju, iako im je vlada obećala ispuniti neke zahtjeve.
Dok mi ne vidimo napismeno, to su sve puste obećanja. Te dok ne bude u državnom proračunu, u našoj školarini, da sad mi nismo sigurni.
U Crnoj Gori se mijenjaju dokumenti.
A u svakom slučaju, što za vas znači crnogorski grb na novim dokumentima?
A znači mnogo, znači dosta toga. Pa to je simbol Crne Gore i nas i građana. A jedva čekam da vidim kako izgleda.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Samo dan nakon što je 17 evropskih država odlučilo proširiti režim besplatnih viza za stanovnike Srbije, potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot uručio je u Beogradu tamošnjim dužnosnicima mapu puta za potpuno ukidanje viza. Srbija je prva zemlja u regionu koja je dobila dokument ovog tipa. 4 dana uoči parlamentarnih izbora, prenosi Iva Martinović, to se tumači kao podrška evropskoj perspektivi Srbije.
Srbija i svi njeni građani su dobrodošli u veliku pomodišću Evrope.
Ovako je potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot završio svoje obraćanje u Beogradu, gde je predsjedniku Srbije Borisu Tadiću uručio mapu puta za ukidanje viza za građane Srbije. Ovaj dokument, koji definiše konkretne mere koje Srbija mora da usvoji da bi njeni državljani bili oslobođeni viza za ulazak u članice Evropske unije, jasan je i snažan dokaz podrške Srbiji i njenoj evropskoj perspektivi, poručio je Barrot.
Nekoliko dana uoči izbora od suštinskog značaja za budućnost Srbije donosim jasan dokaz volje Evropske unije da konkretizuje evropsku perspektivu koja je ponuđena Srbiji. Cilj ovog dijaloga je da se svim državljanima Srbije omogući pristup evropskom prostoru bez ograničenja. Tempo dijaloga koji će biti vođen zavisiće od vaših mogućnosti za ispunjenje postavljenih uslova kroz sprovođenje neophodnih reformi. Uveren sam da je Srbija u potpunosti u stanju da brzo napreduje na putu koji je sebi zacrtala u pravcu daljeg približavanja Evropskoj uniji.
Zahvaljujući evropskim zvaničnicima na velikoj podršci, predsjednik Srbije Boris Tadić naglasio je da je ponuđena mapa puta veoma važna za građane Srbije, ali i za sadašnji moment, imajući u vidu odnose Evropske unije i Srbije.
Predstavljanje ovog plana kao i prisustvo potpredsjednika Evropske komisije gospodina Barroa snažna je poruka našim građanima da Srbija treba da postane članica Evropske unije i da je Srbija i kao zemlja i da su naši građani dobrodošli u Evropskoj uniji. Ponovo se vraćamo na neki način u dobra vremena kada smo mogli slobodno, bez ikakvih ograničenja da putujemo svetu.
Nakon što je na inicijativu Francuske 17 evropskih država odlučilo da proširi režim besplatnih viza za građane Srbije, ambasade više evropskih zemalja u Beogradu počele su da primenjuju tu odluku. Proširenje režima besplatnih viza i već postojećih viznih olakšica koje su na snazi od početka godine odnosi se pre svega na mlađe od 25 godina i građane koji imaju blisku rodbinu u inostranstvu. Vicepremijer Božidar Đelić.
Kao francuski đak želim da se zahvalim Francuskoj koja je pokrenula ovu inicijativu, ali i da zahvalim svim drugim zemljama i da vas informišem da će po svemu sudeći sve zemlje šengenskog prostora veoma brzo se priključiti ovom pokretu. Danas perspektiva ukidanja viza za sve naše građane do kraja ove godine postaje realnost.
Đelić je naglasio da će Srbija sigurno ispuniti uslove neophodne za liberalizaciju viznog režima i podsjetio da su već usvojeni zakoni o putnim ispravama i azilu, a da su pripremljeni i zakoni o zaštiti ličnih podataka, granici i položaju stranaca. Beograđani sa kojima smo razgovarali zadovoljni su signalima iz Evropske unije. Ipak, odluka o proširenju režima besplatnih viza ne odnosi se na turističke, koje će se i dalje izdavati pod nepromenjenim uslovima.
Pa evo sad smo upravo čuli da se to pre svega odnosi na građane, valjda mlađe, znači oni koji imaju manje od 25 godina i na rođake ili kako da ih nazovem, oni koji već imaju neke veze sa tim zemljama, tako da za mene lično ništa ne znači.
Mislim da je to super, da smo konačno dočekali to da nam odobre vize i da ne moramo da stojimo više u onim glupavim redovima ispred ambasada i mislim da je to dobar put kojim Srbija treba da krene u budućnosti.
Jako dobro, za mene ništa, ja sam ja već mnogo putovala, ali za mlade je to odlično.
Super, ulazimo u Evropu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Direkciji za evropske integracije još uvijek se ne može sa sigurnošću ni potvrditi niti negirati da li će Bosna i Hercegovina krajem ovog mjeseca potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Direktor Osman Topčagić čak najavljuje i mogućnost da sporazum bude potpisan 16. juna. Jedno je međutim potpuno izvjesno, niko iz Evropske unije ne otvara priču o potpunom ukidanju viza za građane Bosne i Hercegovine, priredila Marija Arnautović.
Srbija je danas prva od zemalja regiona dobila mapu puta, odnosno listu aktivnosti koje je Evropska unija uspostavila kako bi u potpunosti bile ukinute vize. Takvi pregovori otvoreni su sa svim zemljama u regionu osim sa Bosnom i Hercegovinom, kojoj je traženo da dostavi informaciju o usvajanju biometrijskog pasoša te usvajanju zakona o reformi policije. Bosansko-hercegovački političari smatraju da je riječ o dvostrukim standardima Evropske unije i negativnom pristupu prema Bosni i Hercegovini. Sadik Ahmetović iz Stranke demokratske akcije podsjeća da Srbija nije ispunila neke od ključnih uslova na putu priključenja Evropskoj uniji.
Srbija je zemlja koja je po presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu narušila konvenciju o genocidu, nije do danas isporučila optužene za ratne zločine iz obaveza iz presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu i pored toga Evropska unija je odlučila da uruči mapu puta Srbiji. Nasuprot toga u Bosni i Hercegovini imate situaciju da se postavi uslov reforma policije, u toj reformi policije isto tako ostane policija koja je odgovorna za zločin genocida po presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu i opet, dakle, to nije dovoljno.
Traženi podaci o usvajanju informacije o biometrijskim pasošima i zakona o reformi policije upućeni su u Brisel, kaže direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić.
I mislim da su sada ispunjeni svi uslovi za otvaranje tih pregovora. Po nekim najavama iz Brisela u naredne 3-4 sedmice se očekuje i otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Sami pregovori neće dugo trajati. Mogu reći da smo i pregovore o olakšanju viznog režima posljednji započeli, ali smo ih prvi završili. Znači, nakon što završe pregovori treba ispuniti to što se dogovori sa Evropskom unijom te uslove. Očekivati je da će Evropska komisija posebno cijeniti kako Bosna i Hercegovina napreduje u procesu evropske integracija u cjelini.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija.
Priča o biometrijskim pasošima kao uslov za otpočinjanje pregovora uopšte je isto tačna kao što ugovor o stabilizaciji i pridruživanju nismo potpisali zbog prevode. Dakle, potpuno besmislen birokratski, da tako kažem, odgovor na jedno logično pitanje, a pitanje glasi šta nas više pravite budalama.
Uvođenje besplatnih viza za građane Srbije ocjenjuje se kao još jednu u nizu poniženja koje Bosna i Hercegovina doživljava zahvaljujući političarima koji nisu na vrijeme ispunili tražene uslove, prije svega zakone o reformi policije. Vođa pregovaračkog tima za sporazume o viznim olakšicama Bakir Daudbašić navodi da se otvaranje viza dijaloga sa Bosnom i Hercegovinom očekuje već ovog mjeseca.
Mi očekujemo, znači, posjetu iz Evropske komisije gdje ćemo otvoriti taj viza dijalog i ta će se posjeta najvjerojatnije desiti u toku maja mjeseca. Znači, bit će otvoren viza dijalog gdje ćemo biti upoznati sa obavezama koje moramo ispuniti da bismo dobili konačno slobodna viza režim.
Građanima Bosne i Hercegovine i dalje će biti onemogućeno da nesmetano putuju. Zlatko Lagumdžija navodi da je apsolutno jasno da se Bosni i Hercegovini nude lažne reforme i da ona postaje talac dešavanja u regionu.
Do 11. maja čitava Evropa je u funkciji pomaganja Tadiću i demokratskim snagama u Srbiji. Nakon 11. maja Bosna i Hercegovina bez policijske reforme ili sa policijskom reformom, naročito kad je upitana lažna reforma, će dobiti potpis za stabilizaciju i pridruživanju, kao što ćemo na kraju krajeva otpočeti pregovore sa Evropskom unijom o bezviznom režimu, ali tek kad se promijeni politička klima i ovdje ovakav način vladanja kakve imamo sada, gdje u stvari imate vlast koja apsolutno ništa ne može smisleno da uradi, osim ono što im ovdje pošalju, pa i to onda rade čak i ako je prazna reforma.
Nemogućnost putovanja te administrativne prepreke pri dobijanju viza najviše pogađaju mlade. Ivan Barbarić iz nevladine organizacije ACIPS upoređuje Bosnu i Hercegovinu sa vrstom kaveza.
A čitava ideja je evropska integracija, spajanje, stvaranje jednog evropskog društva, o tome da ljudi steknu nova poznanstva, nova iskustva, da ta nova iskustva donose u svoje sredine. Mladi ljudi nemaju mogućnost uopšte da vide kako funkcioniše neki drugi svijet od ovoga koji im se nudi u Bosni i Hercegovini, a da budemo iskreni, ovo što im se nudi, nije Bog na šta.
Bosna i Hercegovina na začelju je puta ka Evropskoj uniji, zahvaljujući neodgovornosti bosansko-hercegovačkih političara, smatra Predrag Praštalo iz Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini.
Žalosno je samo da su zemlje koje su poslije Bosne i Hercegovine krenule u pregovore sa Evropskom unijom o postepenom priključivanju, da smo svi pretekli, a da smo mi na začelju i da smo trenutno, da tako kažem, nažalost, crna rupa ovog regiona.
Teško je praviti prognoze kada bi pregovori o bezviznom režimu Bosne i Hercegovine i Evropske unije trebali biti okončani. Poseban interes Bosne i Hercegovine je da ukine vize za putovanje u zemlje Šengena godinu dana prije nego što Hrvatska uđe u Evropsku uniju, podsjeća direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić.
To je vrijeme kada i Hrvatska treba da svoj vizni režim izjednači sa evropskim, sa šengenskim, i ako se nama ne ukinu vize, onda će nam trebati viza i za putovanje u Hrvatsku.
Sporazum o viznim olakšicama između Bosne i Hercegovine i Evropske unije stupio je na snagu u januaru ove godine. Iako su prošlo 4 mjeseca, on se u potpunosti ne primjenjuje, tako da se i 20 kategorija uključenih u ovaj sporazum još uvijek suočavaju sa nametnutim administrativnim problemima oko dobijanja viza. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srpska radikalna stranka uživa najveće povjerenje birača u Srbiji, ali se smanjuje razlika između radikala i proevropskog bloka kao dva najjača politička takmaca u Srbiji, pokazuju posljednja istraživanja Centra za slobodne izbore i demokratiju. Istraživanja su urađena uoči parlamentarnih izbora, koji će se održati u nedjelju 11. maja, javlja iz Beograda Radovan Borović.
U odnosu na istraživanje rađeno od 14. do 20. aprila, pre potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i memoranduma sa Fijatom, razlika između Srpske radikalne stranke i liste koju predvodi Demokratska stranka smanjen je na ispod 100.000 glasova, rekao je programski direktor CESID-a Đorđe Vuković.
I dalje, dakle, Srpska radikalna stranka jeste ona politička opcija koja ima najveći broj izborno opredeljenih birača. Dakle, donji nivo ili donja granica, dakle, izbornog rezultata ove stranke je 1.400.000 birača, dakle, a gornji prosto nivo je 1.550.000 birača. Potom sledi lista za Evropsku Srbiju, procena je da će osvojiti između 1.350.000 i 1.500.000 birača. Dakle, to još uvek ne znači da je lista za Evropsku Srbiju pristigla Srpsku radikalnu stranku, ali postoji taj trend, vidjet ćemo da će se nešto mijenjati. Sledi lista Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, koja će osvojiti negdje oko između 450.000 birača, i potom, dakle, dve liste Liberalno-demokratska partija, potom lista stranaka okupljena oko Socijalističke partije Srbije. Dakle, obe ove liste se nalaze, kako bih rekao, na sigurnoj kvoti. Jedna i druga lista su najverovatniji učesnici budućeg parlamentarnog života. Dakle, ta granica koja je negdje oko 230.000 birača neophodnih za ulazak u parlament, verovatno će u slučaju obe stranke biti premašena.
Prema prethodnom istraživanju, Srpska radikalna stranka imala 1.480.000 glasova, Demokratska stranka 1.370.000 glasova. Za manjinske stranke prema ovom istraživanju glasalo bi između 100 i 130.000 birača. Glavno sociološko i politikološko pitanje vezano za izbore jeste kako će stranke kapitalizovati veliki ideološki rascep na političkoj i socijalnoj sceni Srbije, kaže sociolog i istraživač javnog mnjenja Srećko Mihajlović. Po njegovom mišljenju, tri teme dominantno dele političku scenu Srbije. Pitanje odnosa prema Evropi, odnos prema srpskom neosocijalizmu Miloševićevskog tipa i treće kroz odnos prema pitanju Kosova.
Sada se postavlja pitanje, ako mi vidimo
ovakav odnos građana prema tri ključna ideološka pitanja, Evropa, socijalizam i Kosovo, da li se to odražava i na raspodelu opredeljenja građana prema političkim strankama? Da li se dominacija proevropskog stava, antisocijalističkog po znacima navoda i jednog stava koji zastupa meku i umereno meki pristup kosovskom pitanju, da li to znači da će demokratski blok koji zastupa te vrednosti imati i prednost u samom brojanju glasova? Na to pitanje nije jednostavno odgovoriti, jer ta slika je nešto drugčija. Naime, demokratski blok ne uspeva da kapitalizuje ovu suglasnost svojih opredeljenja sa opredeljenjima građana.
Na pitanju kog političara imate najviše poverenja, 25% ispitanika odgovorilo je Boris Tadić, sledi Tomislav Nikolić sa 20% i Vojislav Koštunica sa 10%. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković kaže da kod birača postoji jako velika zainteresovanost za izlazak na izbore.
Stoga, dakle, mi procenjujemo da je donji nivo participacije, odnosno donji nivo učešća birača na ovim izborima nešto veći od 4 miliona, a samim tim, dakle, gornja granica abstinencije je oko 1.400.000 birača. Dakle, to će verovatno biti nešto iznad toga.
Terensko istraživanje CESID-a obavljeno je između 30. aprila i 4. maja na uzorku od 1488 ispitanika iz Srbije bez Kosova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto studenti u Hrvatskoj protestuju protiv bolonjskog procesa, te kako se u Crnoj Gori provodi zamjena postojećih novim dokumentima. Prije 7 godina u Banja Luci je u nacionalističkom divljanju ubijen Murat Badić iz Cazina i spriječena reizgradnja Ferhat Pašine džamije. Jedne od stotina bogomolja koje su tokom rata protiv Bosne i Hercegovine srušene u toj zemlji. Prošlo je 15 godina od kada je sa zemljom sravnjena Ferhadija, a ta neslavna godišnjica bila je povod da Maja Bjelajac provjeri da li kako napreduju radovi na obnovi džamije.
Na današnji dan prije 7 godina u nacionalističkim divljanjima kojima je osujećen pokušaj vjernika i islamske zajednice da postave kamen temeljac za obnovu Ferhadije, ubijen je Murat Badić iz Cazina. Odgovorni za ova nedjela nikada nisu pronađeni. Načelnik uprave kriminalističke policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da je nakon nacionalističkih divljanja tokom polaganja kamena temeljca za obnovu Ferhadije u maju 2001. godine većina lica prijavljena za izazivanje opšte opasnosti i podmetanje požara. Dodaje da ubice Murata Badića nikada nisu identifikovane.
Nije se uspjelo obezbijediti dokaz koje je izvršio to, izazivanje opšte opasnosti sa smrtnom posljedicom ili ubijstvo, zavisi, ne znam, u ovom momentu nikako kvalifikovano, jer predmet se vodi u centru.
Vasić kaže da je Centar javne bezbjednosti Banja Luka svojevremeno vodio istragu o rušenju Ferhadije, ali izvršioci također nisu pronađeni. A načelnik odjeljenja opšteg kriminaliteta u Banjalučkom centru javne bezbjednosti, Nedeljko Lubura, uvjerava da nijedan od ta dva predmeta ne kupi prašinu u ladicama policije.
Što se tiče svakog predmeta ratnog, znači radi se svaki, ubistvo svakog Bošnjaka, odnosno u ta doba muslimana ili Hrvata, se radi i još uvijek je aktivno, znači radi ga tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa posebnim timom za ratne zločine. A što se tiče rušenja Ferhadije, svaki taj predmet se radi i svaki predmet je aktivan.
Iako je politika godinama pokušavala osujetiti obnovu Ferhat Pašine džamije u Banja Luci, njena gradnja se danas nastavlja. Za banjalučkog muftiju Edhema Čamđića izgradnja Ferhadije predstavlja ogroman poticaj i ohrabrenje za povratak Bošnjaka. On također kaže da njena obnova šalje poruku ostalim narodima o dijalogu, pomirenju i suživotu. Na pitanje da li se situacija promijenila od ubistva Murata Badića prije 7 godina, banjalučki muftija kaže da se ne bi osvrtao na ružne događaje, ali podsjeća da je to bio pokušaj da se osujeti povratak Bošnjaka.
Jer sa Ferhadijom se
sa njenim nitanjem vraćaju se ljudi jer on vide kroz Feradiju jednu nadu, svoj povratak, svoj opstanak i hoću da kažem da se popravilo stanje, mora se istini pogledati u oči, da je sve više tolerancije, otvorenosti, suživota.
Problema oko izgradnje Ferhadije nema, potvrđuje i predsjednik Međlisa Islamske zajednice Banja Luka, Kasim Ujčić. Kaže da se zidanje nastavilo prije nekoliko dana, zidovi su dostigli visinu od 3 metra, a počeo je i rad na zidanju munare.
Zastoja nema, naravno nismo zadovoljni sa prilivom sredstava, ali nadamo se da će i ta situacija biti u dogledno vrijeme bolja.
Mujičić kaže da u zavisnosti od priliva sredstava Ferhat Pašina džamija bi mogla biti dovršena za 3 do 4 godine. On također navodi podatak Međlisa Islamske zajednice prema kojem u Banja Luci trenutno živi između 12 i 15 hiljada Bošnjaka. S obzirom na sve okolnosti, ističe Mujičić, situacija je znatno bolja nego što je bila.
Možemo odgovorno tvrditi da gradnja džamija u Banja Luci je sigurno povećala broj povratnika Banja Lučana u Banja Luku. I ima pojedinačnih povrataka i sada. Nisam najzadovoljniji, ali volio bih da je ta brojka znatno veća, međutim šta je tu je.
Banja Lučki muftija Edhem Čamđić kaže da Ferhadija zove na dijalog. Zbog toga je, objašnjava, njena obnova zapravo simbol obnove povjerenja na ovim prostorima. Istovremeno, pred Banja Lučkim osnovnim sudom u toku je sudski proces po tužbi Islamske zajednice u BiH protiv Republike Srpske i grada Banja Luka zbog rušenja 14 vjerskih objekata na području grada tokom rata. Cilj tužbenog zahtjeva je da Republika Srpska prizna odgovornost za rušenje tih objekata, a visina zahtjeva znači se nakon što vještaci obave uviđaj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nekoliko hrvatskih univerzitetskih centara studenti su protestovali protiv loše provedbe bolonjskog procesa, usklađivanja hrvatskog visokog obrazovanja s obrazovnim sistemom Europske unije. Iako je niz zahtjeva prihvaćen još juče, studenti ne vjeruju riječima, nego čekaju djela. Temu priredio Enis Zebić.
Ne može se u jedno popodne riješiti problem star bar 3 godine, poručili su zagrebački studenti nezadovoljni načinom kako se provodi bolonjski proces usklađivanja hrvatskog visokog obrazovanja sa obrazovnim sustavom Europske unije. Iako je jučer resorni ministar Dragan Primorac prihvatio glavne zahtjeve, besplatan diplomski studij za redovne studente, upis na diplomske studije svim studentima preddiplomskih studija koji ispunjavaju uvjete i završetak studija pod uvjetima pod kojima su studiji upisali, njih preko 3000 danas je prosvjedovalo na zagrebačkim ulicama.
Dok mi ne vidimo napismeno, to su sve pusta obećanja. Te dok ne bude u državnom proračunu naše školarine, da tad mi nismo sigurni. Odgovornost se prebacuje s jednim stancima.
Mi želimo samo bolje uvjete, jer ako ova država želi visoko educirane ljude, onda nam to treba omogućiti, a ne nas vući za nos i ništa nam ne objašnjavati.
Potezi ministra Primorca, koji je prošlog tjedna prihvatio zahtjeve srednjoškolaca, ovog tjedna zahtjeve studenata, pokušaj su manipulacije koji neće proći. Kazao je za naš radio ministar znanosti i visokog obrazovanja u Račanovoj vladi, sveučilišni profesor Gvozden Flego.
I maturanti i studenti su zapravo ministru Primorcu rekli da ne radi svoj posao, da ne zna što mu se zbivo u resoru i da je neodgovoran. On im je rekao hvala na podršci. Time je naravno pokušao izmanipulirati javnost, ali je manipulacija sasvim prozirna, a jedan dio ljudi ipak zna o čemu se radi.
Politička pouka ovog slučaja je da aktualne vlasti već nekoliko godina funkcioniraju isključivo na temelju pritisaka i incidenata.
Kada je nastala, kako mi to kažemo, frka, onda su se našli i novci. Onda se našla mogućnost da se i ministar, njegova visost, sastane sa i učenicima i studentima. Onda je i učenike uključio u dogovor o maturi, a učenici su cijelo vrijeme isticali, niko nas ništa nije pitao.
Kada je pred 5 godina obavljena primopredaja u resornom ministarstvu, novom HDZ-ovom ministru Primorcu predan je i niz sugestija kuda i kamo sa bolonjskim procesom, ali čini se da taj papir nitko nije ni pogledao.
Ušli smo u bolonjski proces potpuno nepripremljeni, naopačke i zapravo sasvim kampanjski.
Ovo je blamaža jedne politike i jednog ministra, poručila je danas i predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke, sveučilišna profesorica Vesna Pusić.
Ova tehnika da se ne radi ništa,
a da se nakon toga kad dođe do prosvjeda odustane i od onog što se deklariralo i vodi se politika u visokom obrazovanju i znanosti i u obrazovanju na temelju zahtjeva prosvjednika, dakle srednjoškolaca i studenata, nije politika u obrazovanju. I ministarstvo ne može raditi temeljem zahtjeva prosvjednika pred kraj školske godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najviši državni funkcioneri u Crnoj Gori intenzivno razgovaraju o utvrđivanju datuma kada će podnijeti zahtjev za članstvo u Evropsku uniju. Paralelno, u ovoj državi u toku podnošenje zahtjeva za izdavanje novih dokumenata, shodno sada već dvogodišnjoj nezavisnosti Crne Gore. Gužvana Jenjava javlja iz Bijelog polja, Sead Sadiković.
Zahtjevi za izdavanje novih dokumenata obrađuju se punom parom i u Bijelom polju. Najčešće lične karte trebaju ljudima zbog vaučera, ali i poneki pasoš.
Vrijeme je više da dobijemo nova dokumenta, ali nikad nije kasno.
A u svakom slučaju što za vas znači crnogorski grb na novim dokumentima?
A znači mnogo, znači dosta toga. Pa to je simbol Crne Gore i nas svih građana.
Kad će biti gotovo, šta kažu?
19. su mi da dođem, to je znači za 10 dana. A jedva čekam da vidim kako izgledaju.
Što znam, vadim neki voucher, treba pa neki stok, ne znam, ja šta sve treba, ne možda završiš, pa gužva je normalno.
A što naš narod voli da se gužva?
Pa ne znam, vjeruj mi, hoće svi odjedno da završe stvar, a ne može tako.
Evo, a ovi rade pa da se s nogu.
Istina živa, brzo rade, ali mi hoćemo svi odjedno.
Ovo je grbav, ne zbog toga, ali onako sam volio pasoš Crne Gore, kao državi.
A šta mislite kako će reagovati oni koji nijesu željeli taj pasoš?
Pa ne znam, ne znam ja, stvarno ne znam kako oni, da će njima biti milo nekom. Bilo milo, ne milo, morat će ga uzeti. Morat će imat pasoš taj bez, ali ne.
Sve mi isto, jer mi isto ko obična druga stvar, samo čisto čovjek da ima da pokaže onome ko ti ga traži. Ko...
Kad ćete vi na put u inostranstvo?
Pa ovo je malo teže, malo teže, vjeruj mi, jer...
A pasoš ipak neka stoji.
Pa jeste, istina živa. Treba će možda nekad i se i ode negdje. Možda će trebati, ko zna gdje situacija je. Tako da će možda trebati tu i blizu, bilo gdje, ali možda i neće.
Posao primanja zahtjeva ide ekspeditivno i pored velike gužve. Juče je u Bijelom polju izdao nakratko jedino fotoaparat. Pregrijao se. Tehnički problem je otklonjen i ljudi su uglavnom zadovoljni uslugom i nije im nelagodno u redovima, ne dužimo do 20 osoba, što znači najviše 20 minuta čekanja. Otkad niste u redu bili?
Bog zna.
Šta to vadite danas?
Ličnu kartu.
Samo?
Samo. Jer istekla mi je pa mora. Isto. Istali su. Ništa pasiš.
Inače, ja ne živim ovdje, ja sam u Francusku, znam poslati kad sljedeći put dođem. Da, vidio sam ga u novinama.
Liči na onaj, čini mi se, SFRJ.
Liči, ali izmijenjena njegova sadržina.
A radujete da se tom pasošu?
Radujem sve što se tiče države, faktički Crne Gore, radujem me sve.
Hoće li se lakše s tim pasošom prolazi?
Ja mislim da hoće. Lično mislim da hoće, jer živim tamo već 7-8 godina. Ja sam uče došao, meni su prije polje udarili pečetu pasoš. U prije ovoj manga ovdje. Evo da vidite, da ne kradete. Šta je to?
65.
Da. Ja sam prošao u Prijepolju, mi darila. U Austriju nema, Njemačku nema, Francusku nema. Odeš u Španiju, idem gledati svoju, nema ništa.
Tri šaltera rade non stop, a rade fino. Šta.
Zbog čega naš narod nagrne uvijek prvoga dana?
Pa vidi, da vi kažem, računam da jedna većina je došla, mijenja dokument, jer su isekla.
Mene će biti 60 euro za troj familiji. Eto, imam dokumente, pasoš. Nisam tišla niće valaha, niti u Nemačku, niti u Francusku, niće. Mene čerki, bilo je pasoš, te je sagorelo.
Nisam htjela da dođem ta prva dva dana, zato sam sad došla.
Samo lična karta, je li?
Samo lična.
Možda smo se navikli na one redove. Sjećate se ono za ulje, šećer, kapuš?
Yes, pa nešto slično, nešto slično.
Pa prosto da nas želja mine.
Yes. Da povratimo na stara vremena.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.